ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელთხები. რატომ აღაშფოთა მიუსაფარცხოვლებზე მზრუნველები ბათუმის მერიის ახალმა დადგენილებამ?
ყოველი კუჩაში იყოს მოვლილი, არ იყოს დაშეში, ამაში ჩვენ სახელმწიფოს იკითხებით და რა გამოდის სახელმწიფო გვეპირისპირდება და ჩვენ უნდა დაგვაჯარიოს, ვერ გიწაფოთ.
რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი რა ტრადიციული პროცესი იწყება კახეთში.
მთელი ადგილობრივებისთვის, როგორც ემოციურად, ასევე ეკონომიკურად, დიდ მნიშვნელობას ატარებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი მთირეწლოვანი სიცოცხლე იმსხვერპლა ზუგდიდში საცხოვრებელი კორპუსის ერთ-ერთ ბინაში გაჩენილმა ხანძარმა დაღუპულია 6 წლის ტყუპი ძმა. მაშველებმა მათი დაძმის გადარჩენა შეძლეს, ისინი კლინიკაში გადაიყვანეს ექიმების ინფორმაციით. ორივე ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელდა ცნობა, რომ ადგილზე მისულმა მეხანძრე მაშველებმა სახანძრო კიბის გახსნა ვერ შეძლეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა ეს უარყო და განაცხადა, რომ ხანძრის ქროვის პროცესში არ ყოფილა არანაირი შეფერხება. ოჯახი, სადაც ხანძრის შედეგად ორი ბავშვი დაიღუპა, სოციალურად დაუცველია. მარტო ხელა დედა შვილებს მარტო ზრდიდა. არსებული ინფორმაციით, ბინა, სადაც ხანძარი გაჩნდა, დაქირავებული ჰქონდა. მეზობლების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ხანძრის გაჩენის მიზეზი იყოს სანთელი, რომელიც შინ მარტო მყოფ ბავშვებს სანთებული დარჩათ, რადგან მეზობლების თანახმად დავალიანების გამო ამ ოჯახს ელექტროენერგია გამორთული ჰქონდა. დამატებითი კომენტარი ამ თემაზე შესაბამისი სამსახურებისგან არ გაკეთებულა. გამოძიება მიმდინარეობს და ჯერჯერობით სამართალდამცავებით არანაირ ცნობას არ აგვცელებენ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, 4 ბავშვი ოჯახში მძიმე სოციალური პირობების გამო გარკვეული პერიოდით მინდობით აღზრდაში იმყოფებოდა და მათზე ზუგდიდში მცხოვრები ოჯახი ზრუნავდა, თუმცა მოგვიანებით ისინი დედას დაუბრუნდნენ. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტომ დღეს გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც თავდაპირველად ხმამწუხარება გამოხატა ბავშვების დაღუპვის გამო, ახოლო საზოგადოების ინფორმირების მიზნით განმარტა, რომ ტრაგედიის მსხვერპლი ბავშვები სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ არ იმყოფებოდნენ. 2023 წლის 1 აპრილიდან ისინი ოჯახში დედასთან იზრდებოდნენ. მანამდე 2018 წლიდან სასამართლოს გადაწყვეტილებით ოჯახიდან იყვნენ განცალკევებულნი. სააგენტოს თანახმად, რეინტეგრაცია ბავშვების საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით მათი აზრის და ბიოლოგიურ ოჯახში აღზრდის უზრუნველსაყოფად მოხდა და, როგორც გითხარით, 2023 წლის აპრილიდან ბავშვები დედას დაუბრუნდნენ. გარდა ამისა, სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო აცხადებს, რომ ამ ოჯახს მაქსიმალურად ეხმარებოდა არსებული პროგრამების ფარგლებში, მათ შორის სოციალურად დაუცველის სტატუსის გამო სოციალურ შემწეობას იღებს ეს ოჯახი და ასევე 2023 წლის აპრილიდან არასრულწლოვნებს დამატებით დაენიშნათ რეინტეგრაციის ანაზღაურება, რაც ყოველთვიურად შეადგენს 1500 ლარს. სააგენტო ასევე აცხადებს, რომ 2023-64 წლებში ამ ოჯახმა ისარგებლა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის გადაუდებელი დახმარების პროგრამი და გარდა ამისა არასრულწლოვნები ჩართული იყვნენ ადრეული განვითარების ქვე პროგრამაში. ზუგდიდში მწუხარმოხდარ ტრაგედიაზე უფრო მეტს ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. უკრაინამ დღეიდან მოქალაქების მიმოსვლა შეზღუდა სუმის ოლქის 20 კილომეტრიან სასაზღვრო ზონაში. უკრაინის ეს რეგიონი ესაზღვრება რუსეთის კურსკის ოლქს, სადაც 6 აგვისტოდან მიმდინარეობს უკრაინის ჯარების სახმელეთო ოპერაცია. უკრაინის გენერალური შტაბის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში შეზღუდვის მიზეზად დასახელებულია საბრძოლო მოქმედებების ინტენსივობის გაზრდის და მოწინააღმდეგის დივერსიულ სადაზვერო ჯგუფების გააქტიურების გამო სამოქალაქო და სამხედრო პირების სიცოცხლის დაცვა. Sumis olkis 20 kilometrian sasazgro zonashi qopna sheuzliat Ukrainis kholod imokhalakaebs, romlebits am territoriaze tskhovroben da shesebamisi registratsia akt. Ukrainis Sumis olks esazgroba Rusetis Belgorodis olkits, romlis Krasnoyarushkis rayonidan mosakhleoba gaiqvanes. Regionis gubernatorma Vyacheslav Gladkovma dghets ganatskhada rom evakuirebulia 11000 meti adamiani. Krasnoyarushki Rusetis Kurskis olks da Ukrainis Sumis olks shoris მდებარეობს. რუსეთის ხელისუფლებამ ევაკუაციის მიზეზად უკრაინის შეარღებული ძალების გააქტიურება დაასახელა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ უკრაინელი სამხედროების გადაადგილება კურსკის ოლქში აღკვეთა კიდევ ერთი მიმართულებით. ამჯერად რუსეთი ასახელებს დასახლებულ პუნქტ მარტინოვკას. გარდა ამისა, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ გასულ 24 საათში უკრაინის არმიის დანაკარგების შეადგენს 420 სამხედროს და ასევე, როგორც რუსეთი აცხადებს, 55 ერთეული ჯავშან ტექნიკა განადგურებული. ას ცნობები სხვა წყაროებით დადასტურებული არ არის. თავად უკრაინა თავის დანაკარგების შესახებ კურსკის ოლქში არ კომენტარს არ აკეთებს. დღეს უკავშირდება ცნობა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა დაიკავეს კურსკის ოლქის ქალაქი ლგოვიც, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება ამას არადასტურებს. გარდა ამისა, გასულ ღამით უკრაინის თავდაცვის ძალების ერთ-ერთი სპეცდანიშნულების რაზმა სოციალურ ქსელებით გავრცელა ინფორმაცია და ასევე ფოტო და ვიდეო მასალა. სპეცდანიშნულების რაზმის თანახმად ქალაქი სუჯა აიღეს. ქალაქი სუჯაც კურსკის ოლქში მდებარეობს. რუსი სამხედრო ბლოგერების ნაწილიც წერდა, რომ დიდი ალბათობით სუჯა უკრაინის სამხედრო ძალების კონტროლქვეშაა, თუმცა ოფიციალურად ეს არც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაუდასტურებია და ჯერჯერობით არაფერს ამბობს არც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსოთ პროგრამას საღმოს თავისუფლება. ბათუმის მერის გადაწყვეტილებით და საკრებულოს მხარდაჭერით ამოქმედა ახალი დადგენილება, რომელიც კონკრეტულ ვალდებულებებს აკისრებს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მიუსაფარ ცხოველებზე საკუთარი ნებით და სურვილით ზრუნავენ. ამ დადგენილებამ ცხოველებზე მზრუნველები აღაშფოთა რამდენიმე მიზეზით. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულომ მიუსაფარი ძაღლებისა და კატების პატრონობის და მათი პოპულაციის მართვის ახალი წესები დაამტკიცა. ამ გადაწყვეტილებამ ცხოველების მოყვარულების და მზრუნველების აღშფოთება გამოიწვია, რადგან მათვის არც მერიიდან და არც საკრებულოდან აზრი არავის უკითხავს. ბათუმის საკრებულოს სხდომაზე საკითხის პრეზენტაცია გამართა ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის წარმომადგენელმა ლაშა მამულაძემ. ახალი დადგენილების აღსრულება ამ სამსახურს ევალება. ცვლილებების მიხედვით მიუსაფარი ცხოველების მიმკეთლებელს ცხოველის დარეგისტრირება მუნიციპალურ ინსპექციაში მოუწევს. დადგენილება სხვა წესებსაც ამკვიდრებს, მათ შორის
გინდება მიმკეთლებული ცხოველების რეგისტრაციის ორგანო, რომელიც გახლავთ მერის მიერ უფლებამოსილი ორგანო და ასევე თავშესაფრებით გინდება ასევე ცხოველის რეგისტრაციის ვადა, სარეგისტრაციო ფორმა და შესაბამისი მონაცემები, რომელსაც დაამტკიცებს მუნიციპალური ინსპექცია. ასევე განისაზღვრება მიმკეთლებლის ვალდებულებები. მიმკეთლებელი ვალდებული იქნება იზრუნოს მიმკეთლებული ცხოველის მოვლა პატრონობაზე.
ცხოველების დამცველები აცხადებენ, რომ მიკეთლებულ ცხოველებს მონაცემთა ბაზებში არ შეიყვანენ. როგორც აქტივისტი თეონა ყურშუბაძე ამბობს, მიმკეთლებლები ძალიან დიდ ენერგიას და ფინანსურ რესურს ხარჯავენ, რომ მიტოვებული ცხოველი იყოს ჯანმრთელი და საზოგადოებისთვის უსაფრთხო. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ მერიის და სხვა სახელმწიფო უწყებების საქმეს ჰუმანურად მოაქვაროს მიუსაფრების პრობლემა მოქალაქეები აკეთებენ. სახელმწიფომ კი პასუხისმგებლობის აღების ნაცვლად მათ საქმეს ურთულებს. თეონა ყურშუბაძის შეფასებითვე ბათუმის მუნიციპალიტეტის დადგენილება ეწინააღმდეგება კანონს, რომლითაც გაწერილია არა ძაღლის მიმკეთლებლის, არამედ მეპატრონის პასუხისმგებლობა.
სამხედროში არ მოდის ან იმ კანონთან, რომელიც ნახსენებია თვითონამდებულებაში. ამტრონიან ძაღლებზე აქ საუბარი. რანეირად მიიღო და რა როგორ ჩატარა, რანეირად ჩატარა საკრებულომ ასმესამე მუხლი როგორ წეიტანა ამ იმაში და როგორ მავალდებულებს დაუცათ მე რომ თურმე თუკი რაღაცა ესე იგი პრობლემა შეიძლება ამოქმედდება ეს კანონი ვერანაირად ვერ ამოქმედდება ამაზე თავისუფლად შეიძლება ჩივილი ჩვენი მხრიდან დავუწყოთ მიმკეთებლების მხრიდან რომ გამოგვიწეროთ რაღაცა ჯარიმა ჩვენ არ ვიცნობთ მიკეთებული ცხოველების პატრონები ჩვენ უბრალოდ ვკურიდებთ ჩვენ მათ მიმკეთებლები და არა პატრონები
თეუნა ყურშუბაძე აცხადებს რომ ბათუმში ბევრი მოხალისე და ბიზნესის წარმომადგენელია ჩართული იმიტოვებული ძაღლებისა და კატების გამოკვების კამპანიაში ცხოველების მოყვარულები ზრუნავენ მათ ჯანმრთელობაზეც მოხალისეებს თანხების მოძიება უწევთ ცხოველების კასტრაცია სტერილიზაციისთვის რათა ქუჩაში მცხოვრები მიუსაფრები არ გამრავლდნენ ეს კი აქტივისტის თქმით სახელმწიფოს ვალდებულებაა რომელსაც არც მუნიციპალიტეტის და არც სხვა დონეზე არასრულებენ
ყველაფერთანაცა ჩვენ ვეხმარებით სახელმწიფოს ჩვენი ხარჯებით ჩვენი მეგობრების ხარჯებით თვითონ სოციალური ქსელებით ის რომ ბუზრულოკო სახელმწიფოს გასაკეთებლად ის რომ ცხოველი ქუჩაში იყოს მოვლილი არ იყოს სტაშიში ვთქვათ მოქალაქეებისთვის იყოს ჭიაზე ცხელზე დამუშავებული იყოს აცნილი ამაში ჩვენ სახელმწიფოს იკეთო ხვარებით და რა გამოდესაც სახელმწიფო გვიპირისპირდება და ჩვენ უნდა დაგვაჯარიებოს ვერ ის საფუძველზე როგორი სამეცნიერო მექნება იქ ის არის ყველაფერი ზედაპირული უბრალოდ კურსოზე დაწერილი ნუ არ ვიცი ხა ვის უნდა უხვიან ამით თვალი ხა მე რა მიხოვენ და ეს არანაირად ანუ მე არ მაძლევს იმის საფუძველს რომ მე ამ დადგენილებით მიმოყვედო და რაღაცა ეს კიდე იმაზე მეტი გავაკეთო ვთქვათ რასაც მე ისედაც შემინებით ვაკეთებ
ცხოველების დამცველები აღაშფოთა დადგენილების მეექვსე მუხმაც, რომლის თანახმად ცხოველის აგრესიის ან შემდგომი სათანადო მოვლა პატრონობის შეუძლებლობის ობიექტური წინაპირობების შემთხვევაში მიმკეთლებელი ვალდებულია მიმართოს უფლებამოსილ ორგანოს ცხოველის თავშესაფარში გადაყვანის და შემდგომი პროცედურების ჩატარების მიზნით. ამ წესის დამრღვევი ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსის 103 მუხლის მიხედვით დაჯარიმდება. ცხოველების დამცველ თეონა ყურშუბაძე საინტერესებს, რომელ თავშესაფარს გულისხმობს მუნიციპალიტეტი, მაშინ როცა 4 წელზე მეტია ბათუმის მერიამ თავშესაფარი ვერ ააშენა.
4 წელია ტენდერი ვარდება, სადარი თავშესაფარი, აი ბოლიტი, რომელიც ექვემდებარება დაუშვათ, ტენდერის გამარჯვებული კერძო კომპანია, ეს არ არის თავშესაფარი. ეს არის პოპულაციის მართვის ცენტრი, სადაც კეთდება სტერილიზაცია, კასტრაცია და სხვა ვაქცინაცია. რომელ თავშესაფარზეა ლაპარაკი? ანუ წინასწარი ბავშვებით რა ქვია, თავდაპირველად ანუ როდესაც ანუ ხუბილებით ჰაერზე და ზედაპირულად არის ეს ყველაფერი ბაცაველი ასე გამოდის ბათუმს თავშესაფარი არ აქვს ბათუმს სახელმწიფო თავშესაფარი არ გააჩნია
ცხოველების დამცველებს მიაჩნიათ რომ სახელმწიფო მიუსაფრების პრობლემა უნდა მოაგვაროს სოფლებში სადაც ცხოველების გამრავლება და მიტოვება უკონტროლოა ქალაქში სწორედ სოფლებიდან ჩამოყავდა ტოვებენ ძაღლებს, რომლებზეც შემდეგ ბათუმელების რუნავენ.
ძალიან დიდ თანხებს იხდიან, როდესაც საზოგადოება აჩუქებდა, რამ ხელა ინტაციებს გავდივარ და რამდენი რამ გჭირდება, ჩვენ რომ მოავზადო ცხოველი გაგავზავდება. აი დღეს მაგალითად დღეს საზოგადოება გაემწავა დილას 6-ზე 24 ბათუმელი მიუსაფარი ცხოველი. ეს ხდება თვეში ორჯერ, მაგრამ შედეგი რატო არ გაკეთი? დაილიოს თქვა ეს ცხოველები არ შემწუდა საუბრება ის რომ სოფლებიდან მოყავდა ხრიან ნაგავსახელზე ამ უნდა დაიწყოს სახელმწიფო მეტყვე ჩვენ უკვე რასაც ვაკეთებდა ვისაც უკვე უვლიდა პატრონო დიმაზე კი არა დაიწყოს აღრიცხვიანობა სოფლებით ჩამოუვარონ კანდაკან ყველა ოჯახს აღრიცხონ იქ ყოფი ყველა ცხოველი დაინახეს მეტისია დაინახეს ჯიშიანი მაგრამ არ გააჩნია არანაირ საბუთი მაღალდებულოს პატრონები ან იკითხოს სახელმწიფომ და აიღოს ვალდებულება რომ ეს ცხოველები გაასტერილონ რომ აღარ დამრავდნენ ხალხო სოფლებში ხდება კატასტროფა
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორდ კიფაინძეს ცხოველების დამცველმა და მიუსაფარ ცხოველებს ზრუნველმა აქტივისტმა თეონა ყურშუბაძემ ის მათ შორისაა ვინც აღაშფოთა ბათუმის მერის დადგენილება ეს დადგენილება სწორედ ეხება მიმკედლებელთა მოვალეობებს, მათ შორის ჯარიმას ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსით კონკრეტულ შემთხვევებში, ასევე მიმკედლებლებს, ანუ მზრუნველებს, ავალდებულებს სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში დაარეგისტრირონ მიუსაფარი ცხოველები, რომლებზეც ზრუნავენ და კიდევ სხვადასხვა ვალდებულებას. ისინი აცხადებენ, რომ არაპირებენ ამ დადგენილების შესრულებას, რომელიც საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჯერ 50 მილიონი ლარი გამოყავთ და შემდეგ კიდევ 35 მილიონი დაამატა საჭიროებებისთვის, რომლებიც წლევანდელ რთვლის პროცესს ეხება. რთველი კახეთში დაიწყება ამ კვირაში. თავდაპირველად იმ მუნიციპალიტეტიდან, სადაც ყურძენი კლიმატური პირობების გამო ყველაზე ადრე მწიფდება და შემდეგ დანარჩენ მუნიციპალიტეტებს მოიცავს. რა პრობლემების წინაშე არიან თავად მევენახე ფერმერები და რა არის მათი მთავარი საზრუნავი ამ ეტაპზე, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის რეგიონი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესის რთველის დასაწყებად ემზადება. რთველი ადგილობრივებისთვის, როგორც ემოციურად, ასევე ეკონომიკურად დიდ მნიშვნელობას ატარებს. ბევრი ოჯახისთვის ყურძნის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი მთელი წლის სარჩოა. 15 აგვისტოდან პირველ მოსავალს დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში მოკრეფენ. კლიმატური პირობების გამო ყურძენი ყველაზე ადრე სწორედ აქ იწევა. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ განაცხადა, რომ წლევანდელი ამინდი მოსავლისთვის იდეალური იყო. წინასწარი პროგნოზით საერთო მოსავლიანობა 300,000 ტონაზე მეტი იქნება. რთლის შტაბის გახსნა 20 აგვისტოს იგეგმება, თუმცა ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლა ამბობს, რომ შტაბი ფაქტობრივად უკვე მუშაობს.
ამინდმა ხელი შეუწყო და მოსავალით ველოდებით, რომ არის ძალიან კარგი, როგორც რაოდენობრივ, ისე ხარისხობრივი მაჩვენებლით. ფაქტიურად რთველი შტაბი არის უკვე მოქმედი, თელავში განთავსდა გარკვეული რაოდენობით ყურძენს, რომელიც არის ცქრიალა ღვინისთვის განკუთვნილი, მათ შორის ეს არის ფრანგული ჯიშე შარდონე, განსაკუთრებით სოვინიონი თეთრი. უკვე დღე-დღეზე ველოდებით, რომ აი ამ ჯიშების რთველი დაიწყება და დაიწყებან კერძო კომპანიები მათ ჩაბარებას.
იმისთვის, რომ კარგი მოსავალი მიიღოს, ფერმერი რთვლამდე სულ მცირე 7 თვით ადრე იწყებს მუშაობას. პირველი სამუშაოები ჯერ კიდევ იანვარ-თებერვალში ვაზის სხლით იწყება, გრძელდება მიწის დამუშავებით, მასში სასუქის შეტანით და არაერთი წამლობით. ფერმერთა გათვლით, 1 ჰექტარ ფართობზე გაშენებული ვაზის მოვლას სულ მცირე 10,000 ლარი და ათეულობით მუშახელი სჭირდება. როგორც დედოფლის წყაროელი მევენახე ტარიელ გურაშვილი ამბობს, ყურძნის ჩასაბარებ ველი ფასი ცირემიციან ფერმერებს განვითარების საშუალებას არაძლევს.
ვენახი მუშაობა არის პრომატევალი, ფას მუშახელი არის, მუშახელი ძალიან ძვირია, სხვა რაიონებიდან მოხავს. 1 ჰექტარი ვენახი რო მოუარო, ნებისმიერ თუ გინდა საწითელი აიღო, თუ გინდა საფერავი. ყველა ოპერაცია 10,000 ლარი უნდა დაიჯდეს, თუ გინდა 10 ტონა დაკრეფა, 10 ტონა ყურძენი ჩააბა, რა უნდა მოხდეს.
ვიდრე ღვინის ქარხნები მოსავლის მიღებას არ დაიწყებენ, მევენახეებმა დაზუსტებით არიციან რა სა შეიძლება კონკრეტული ჯიშის ყურძნის გაყიდვას, თუმცა ვარაუდობენ, რომ რქაწითელი 1 ლარზე მეტი არ ეღირება. ზოგ მევენახეს გამოთვლილი აქვს, რამდენი უნდა ღირდეს ყურძენი, რომ გაწეული ხარჯი დაფაროს და შემოსავალიც დარჩეს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუკუზანში მცხოვრები ნათელა სამნიაშვილი ამბობს, რომ 1 კილოგრამი ყურძნის თვითღირებულება 80 თეთრამდეა.
მოვლა დაგვიჭდა სუნცირე 80 თეთრ. მარტო მოვლა დაგვიჭდა. იმიტომ რომ წუმიანი ამიდები იყო, ხშირად უნდა შეგვეწამნა, რომ ის სტრაფი ნაწარი არ გაიჩენოდა. დაახლოებით რა ნახევარი 2 ლარი მაინც უნდა ღირდეს, რომ ჩვენ ცოტა კვლავ წარმოებისთვის დაგვჭეს რაღაცა, რომ მომავლისთვის მოუაროთ იმ ნახებს და მოიყვანოთ.
გასული წლების ფასებს თუ გადავხედავთ, 1 კილოგრამი რქაწითელის ჩასაბარებელი ფასი 80 თეთრიდან 1 ლარის ფარგლებში მერყეობდა. საფერავი 1 ლარი და 20 თეთრიდან 1 ლარსა და 50 თეთრამდე. ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ ეს ფასები შესაძლოა მისაღები იყოს იმათთვის, ვისაც ვენახები ასობით ჰექტარზე აქვს გაშენებული. ცირემიციან მევენახეებს გამოთვლილი აქვთ, რამდენი იქნებოდა მათთვის ყურძნის სასურველი ფასი.
ლანახევარზე ნაკლები როგორ უნდა იყოს? ვირი გვიჭდება და არაღის რა ვენახის მოყვანა, მაგრამ რა ვქნათ, რომ გლეხები ვართ და სოფელში გვინდა რომ გქონდე ღვინო.
ძალიან ძვირიჭდება მოყვანა, მუშახელი, შხამქიმიკატები, ყველაფერი. ლარნახევარზე ნაკლები არ უნდა იყოს ქაწითელი.
საფერავი უფრო ძვირი უნდა ღირდეს, საბა იმაი უფრო დიდი მოვლა უნდა. 2 ლარი მაინც არ უნდა ღირდეს საფერავი.
ორი ლარი რა არის? არაფერი არ არის. სამი, ოთხი ლარი მაინც უნდა ვიღო.
საფერავი ტონებში მცირე სისხავს და ამიტომ ის ცოტა მეტი უნდა აღიდეს. დაახლოებით 2-2 ნახევარი.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, წელს მოსახლეობისგან ყურძენს 500-მდე ღვინის კომპანია და მარანი ჩაიბარებს. საკუთარი ვენახებიც აქვს და ფერმერებისგანაც გეგმავს ყურძნის შეძენას კომპანია თელავის ღვინის მარანი. ფლობელი ზურაბ რამაზაშვილი ამ ეტაპზე არ ამბობს, რამდენს გადაიხდიან რქაწითელსა და საფერავში.
წელს ფიქრობ დაახლოებით 4000 ტონის მიღებას ჩამურად, ეს იქნება როგორც თეთრი, ასევე წითელი ყურძნი.
საქართველოს მთავრობა რთვის სუბსიდირებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წელს 35 მილიონ ლარს დახარჯავს. სუბსიდიას მიიღებს კომპანია, რომელიც შეიძენს და გადაამუშავებს კახეთის რეგიონში მოწეულ რქაწითელის ჯიშის სუმცირე 100 ტონა ყურძენს და კილოგრამში გადაიხდის არანაკლებ 1 ლარს. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო ქარხანას ყოველ კილოგრამზე 20 თეთრს გადაუხდის. რთვის პერიოდში მას შემდეგ რაც ყურძენს კერძო კომპანიები შეიძენენ, ბაზარზე დარჩენილ ჭარბ ყურძენს სახელმწიფოს კუთვნილი მოსავლის მართვის კომპანია იყიდის. ბიუჯეტიდან ამ მიზნით 50 მილიონია გამოყოფილი. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთვის პირდაპირი სუბსიდირება 11 წელზე მეტია ხდება. სპეციალისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს პროგრამა დარგს ვერ ავითარებს და ძირითადად სოციალურ დატვირთვას ატარებს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
საქართველოს პარლამენტის ყოფილ შენობაში, რომელიც ქუთაისში მდებარეობს და წლებია დაკეტილია, ტექნოლოგიური ჰაბი უნდა გაიხსნას. ამას ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულება, რომლითაც ჰაბის გახსნის დავალება ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მისცეს. თავად სააგენტოს თანახმად, პირველი ტექნოლოგიური ჰაბის ტერიტორიაზე განთავსდება ინტერაქციული სამეცნიერო ტექნოლოგიური მუზეუმი, სტარტაპ აქსელერატორი, საერთაშორისო IT სკოლა, საკონფერენციო სივრცე, მონაცემთა ცენტრი ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის, ელექტრონიკის, რობოტიკის, დრონების, სამრეწველო ინოვაციების და სხვა ექსპერიმენტული ლაბორატორიები და ასე შემდეგ. რა რეაქციები მოყვა ამ გადაწყვეტილებას თავად ქუთაისში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის სამინისტროს სტრუქტურაში მყოფ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს დაავალა 2025 წლისთვის ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის მიერ 1 აგვისტოს ხელმოწერილი განკარგულებით ჰაბის გასახსნელად ეკონომიკის სამინისტრომ წლევანდელ სახელმწიფო ბიუჯეტში 3 მილიონი ლარი უნდა მოიძიოს, ხოლო მომავალი წლის ბიუჯეტში ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად გაითვალისწინოს 9 მილიონი. ქუთაისში 2012 წელს გახსნილი პარლამენტის შენობა უფუნქციოდ დარჩა 2018 წლიდან, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებით უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო თბილისში დაბრუნდა. აქტიურმა ქუთაისელებმა წლების წინ შექმნეს საზოგადოებრივი მოძრაობა, დატოვე პარლამენტი ქუთაისში და საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შენარჩუნების მოთხოვნით არაერთი აქცია გამართეს. მოძრაობის წევრი ია იაშვილი პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნის გეგმას წინასაარჩევნო სატყუ არას უწოდებს, რადგან მისი თქმით ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან არაერთი შეუსრულებელი დაპირება ახსოვთ, მათ შორის ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობა, რიონის სანაპიროზე ისტორიული სახლების, დავით კაკაბაძის სახელობის სამხატვრო გალერეის და ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის შენობის რეკონსტრუქცია და პარლამენტის მიმდებარედ მულტიფუნქციური ცენტრის და საერთაშორისო აეროპორტთან დამაკავშირებელი რკინიგზის პროექტები.
ყველა შემოთავაზება, რომელიც აქამდე იყო სხვადასხვა თანამდებობის პირების მიერ, მათ შორის პრეზიდენტის, პარლამენტარების, სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრების მიერ, ეს ყველაფერი იყო ყოველთვის ბლეფი. ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ნდობა დაკარგული. ამიტომ ეს ყველა დაპირება, რომელიც წლების განმავლობაში იყო, თუნდაც დავიწყოთ იმ დაპირებით, რომ საპარლამენტო ცხოვრება ნაწილობრივ გაიმართებოდა, ამ ცრუ დაპირებიდან მოვედით იქამდე, რომ ახლა უკვე ტექნოლოგიურ ჰაბს ქვირდება პრემიერ-მინისტრი. თავმოყრა გლეხი ბაგა არ მოექცეოდა ისე, როგორც ჩვენი ხელისუფლება მოექცა გე მთლიელად. ამიტომ ეს ხელისუფლება რა გააკეთებს ქუთაისის სხვა უბანში ეს იქნება ტექნოლოგიური ხაბი თუ ელექტრომობილების გარღანა შეიძლება არ არის.
პარლამენტის ყოფილი შენობისთვის ფუნქციის მისანიჭებლად ქართული ოცნების არაერთი დაპირება ახსოვს სამოქალაქო აქტივისტ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტ არჩილ გეგენავასაც. მისი შეფასებით პოპულისტურია ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაცია პარლამენტის ყოფილ შენობაში სხვადასხვა ლაბორატორიის, სასწავლო ცენტრის და საინფორმაციო ტექნოლოგიური სკოლის განთავსების შესახებ. როგორც გეგენავა ამბობს, ქართულ ოცნებას ტექნოლოგიური ჰაბის შესაქმნელად ჰქონდა დიდი დრო, რომელიც არ გამოუყენებია.
სხანარი 11-ის საინფორმაციო ცენტრი კეთება და კოლ ცენტრი კეთება, ხან ტექნოლოგიური ჰაბი კეთება, ხან კიდე რომელიღაც ლოჯისტიკის ცენტრი. რა საბოლოო ჯამში ქანდაკებს ქალაქის თუ სხვა ღირებულს მასშტაბურ სტრატეგიულ მნიშვნელობას კიდათ არცენს. ახლა რაც ამ მომენტისთვის დაანონსდა, კიდე ერთი პოპულისტური განცხადებაა, რომ აქ იქნება სასწავლო ცენტრი დრონების ტექნოლოგიის შემუშავება, აქ იქნება ქართული ხელოვნური ინტელექტის სასწავლო ცენტრი. უბრალოდ ლამაზი სიტყვებია.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ლუქსარ კოხრეიძისთვის, რომელიც ქუთაისში პარლამენტის მუშაობას ემხრობოდა, ახალი სამთავრობო პროექტის საეჭვოა. მისი შეფასებით 6 წლის წინ დაკეტილდა სარემონტო შენობაში 12 მილიონ ლარად ტექნოლოგიური ჰავის მოწყობა არარეალისტურია.
მარტო ამ შენობას არ ეყოფა ეს ფული, იმიტომ რომ გაჩერებული შენობა არის, ყველაფერი უკვე პრაქტიკულად ამორტიზირებულია და მას საკმაოდ დიდი თანხა დაჭირდება, რომ მოიყვანონ წესრიგში თვითონ შენობა. მეორე, ის გადააწყო ახალ კონცეფციაში. საერთოდ ეს კონცეფციაც კი არავისთვის არ არის ცნობილი. ანუ რა კონცეფცია ეს? საიდან მოდის ეს ადამიანური რესურსი? რა პროფესიონალურ კადრებს ეყრდნობა ეს კონცეფცია? მე ის იმუნტანია რეალობაში, ვინ მართავს ეს ქალაქის იქნება თუ ისე ცენტრალური ხელისუფლების დაქვემდებარებაში იქნება. რაც მე რომ მკითხო, არაფერს არ აძლევს ქუთაისს.
ლუქსარ კოხრეიძე ტექნოლოგიური ჰაბის შექმნის იდეას მასშტაბურს უწოდებს, თუმცა ფიქრობს, რომ პროექტის განხორციელებას ქუთაისში პერსპექტივა არ აქვს.
როცა დეტალები არ არის ცნობილი, როცა კონცეფცია არ არის დაწერილი, როცა ადამიანების ჩართულობის გარეშე კეთდება ეს ყველაფერი. აქ თავარი არსი არის ის, რომ მე როგორც ქუთაისოს კაცი შვილი მამკითხა, როგორი მინდა, რა მინდა. ეს გათვლილია ახალგაზრდულ ნაკადზე, რადგან ახალგაზრდებისთვის ეს მოდური თემა, საინტერესო თემა და ამით ცდილობენ ახალგაზრდული ნაწილი დაინტერესო თავის აზრით. მე ვფიქრობ, რომ ესეც განცელულია. ვერანაირი ტექნოლოგიური ხაბი, რომელიც სხვადასხვა ვერი არსებებს დასავლეთის ტექნოლოგიური მიღწევების გარეშე. თუ ჩვენ უსულ ვექტორში დავბრუნდით, გარდაუვალია, რომ ეს ხაბი ადრე თუ გვია რომ გაიხსნას დაიხურება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ აქვს ტექნოლოგიური გასაკვირი.
ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნაზე პირველად 2 წლის წინ ილაპარაკა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. შარშან ქუთაისში ვიზიტისას კი განაცხადა, რომ მთავრობას შენობის ბედი გადაწყვეტილი ჰქონდა. ქართული ოცნების კიდევ ერთი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია შენობაში საპოლიციო ჰაბის შექმნას გეგმავდა. იდეა ჰქონდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსაც, რომელიც 2019 წელს მიიჩნევდა, რომ პარლამენტის ყოფილ შენობაში დიდი საკონფერენციო ცენტრი უნდა გახსნილიყო.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათაკაჭ კაჭიშვილმა გიამბოთ, რის გახსნას აპირებს მთავრობა ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში და რატომ უყურებენ ამ პროექტზე ეჭვით ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა დასრულდა და ამ კვლევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ პროექტის განხორციელება შესაძლებელია როგორც ტექნიკურად, ისე ეკონომიკურად. ეკონომიკის სამინისტროს თანახმად, სახელმწიფო კომპანია საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის დაკვეთით და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით, თავად სამინისტროს მხარდაჭერითაც იტალიურმა საკონსულტაციო კომპანიამ მოამზადა ეს კვლევა. მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ დღეს განაცხადა, რომ ამ კვლევის დასრულების შემდეგ პროექტი აქტიურ ფაზაში გადადის, რაც გულისხმობს, რომ დაიწყება შავი ზღვის ფსკერის ტექნიკური შესწავლა, ამას კი შემდეგ ეტაპზე მოჰყვება საპროექტო სამუშაოები. მე შეგახსენებთ, რომ ამ პროექტში საქართველო, აზერბაიჯანი, რუმინეთი და უნგრეთი მონაწილეობენ. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. Thank you.